İşten sonra sizin verilişiniz.
Bizimle karbine geldik. Biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın. Vaziyeti bir gün Allah da götürmez bunu.
Hak demiyordu ki buna bu koşun gönder. Bu diyordu ki hürmet değil hamelye. Belki buyurup sen de gelesin.
Memur öz başına.
Memurlar hesabatlı değil halka bağlı. Çünkü halk var seçim.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən dinləyicilərimizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Cəfə xəttidir mövzumuz. Cəfə xəttində nələr baş verir, hansı istiqamətlərdə, kim hücum edir, niyə hücum edir və bu hücumların nəticəsi olaraq hansı proseslər gedə bilər. Bu barədə danışacağıq. Siyasi və hərbi təhlilçi ilə olacaq söhbətimiz. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfər və politolog İlxan Şahinoğlu ilə. Təmas xəttinə yaxın kəndlərin sakinlərini də canlı efirə qoşub, onların da müşahidələrini bölüşməsini xahiş edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz iqtisadçı ekspertlə müzakirə edəcəyimiz kredit qadağasıdır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Elxan Şahinoğlu, siyasi təhlilçi, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və hərbi məsələlər üzrə təhlilçi Üzeyir Cəfərov, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür
edirəm. Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirlikləri oxşar bəyanatlar verirlər. Azərbaycan tərəfi ermənilərin atəşkəsi pozduğunu, Ermənistan tərəfi Azərbaycan tərəfinin atəşkəsi pozduğunu qeyd edirlər. Və fakt bundan ibarətdir ki, atəşkəs pozulur. Bunu həmin bölgədə yaşayan əhali də təsdiqləyir. Köxanəbi kəndi, Tovuz rayonunun Köxanəbi kəndində 3-4 gündür ki, atışmanın getdiyini bildirirlər. Ötən gecə atışmanın yarım saat davam etdiyi söylənilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sutka ərzində müxtəlif istiqamətlərdə erməni silahlı qüvvələrinin 93 dəfə atəşkəs rejimini pozduğunu qeyd edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi qeyd edir ki, Azərbaycan tərəfi 300 dəfə ötən gecə ərzində deməli atəşkəsi pozub və bu pozuntuların orta statistik sayından 10-12 dəfə çoxdur belə bir bəyanat verib. Hər halda nə baş verir sizdə hər hansı bir məlumat var mı və sizcə nə demək ola bilər burada baş verən hadisələr? Üzeyir bəy, buyurun.
Deməli Xəzər xan, doğrudan da son günlər, yəni 19-undan 20-sindən keçən gecədən başlayaraq bu gün də daxil olmaqla cəbhədə son dərəcə ziddiyyətli xəbərlər gəlir və bu xəbərlər də günü-gündən artan xətt üzrə davam edir. Və açığını deyim ki, bu gün sosial şəbəkədə, ümumiyyətlə mətbuatda gedən müzakirələrə diqqət yetirsək, sanki birinci Qarabağ savaşından da ağır savaşlar başlayıb. Amma ortalıqda, yenə də deyirəm ki, elə də böyük bir hərbi əməliyyatlar və yaxud da ki, döyüş əməliyyatları yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni 19-dan 20-sinə keçən gecə ermənilərin yaydıqları o dezinformasiya artıq bütün dünyaya ayaq açdı və hətta ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri olan Amerikalı həmsədir James Orlik öz Twitter səhifəsində yəni bunun narahatçılığını bildirdi. İndi yeri gəlmişim, biraz da hadisələrin qabağı qaçaraq, yəni bir məqamı da qeyd edelim ki, dünənki atışmada, yəni erməni snayperin açdığı atəş nəticəsində artıq bir sutqudan çox vaxt keçib, bizim Azərbaycan ordusunun zabiti dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin, kapitan Elnur Cəfərov. Amma ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən heç bir reaksiya yoxdur. Yəni, nə narahatçılıqla bağlı, nə ümumiyyətlə yəni bu məsələ ilə bağlı. Yeganə eşitdiyimiz nigarançılıq bugünləri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin məsələyə münasibəti idi. Burada yeni bir rəhbər yəni fəaliyyətə başlayıb. O da buradakı məsələlərə bir də ümumiyyətlə indiyə kimi olan məsələlərə öz belə deyək baxışını yəni Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim etdi. Və ümumiyyətlə nə baş verir? Sözsüz ki, atışmaların intensivliyi artıb. İntensivliyi artıb, erməni tərəfi, necə ki, siz qeyd elədiniz, qeyd edir ki, Azərbaycanın kəşfiyyat diversiya qrupu onların ərazisinə keçib və erməni əskərlərinin 9 nəfər səhv eləmirəmsə erməni əskərinin qəhrəmanlığı nəticəsində 30 nəfərli bir qrup geri 30-durulub və onlar qeyd edirlər ki, Azərbaycan tərəfi itki verərək geri çəkilib. Bu itkinin nədən ibarət olmasını ermənilər hələ bugünə qədər, yəni 19-dan bugünə qədər ortalığa qoymayıblar. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra eyni ssenari üzrə, eyni xətt üzrə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, ermənilər artıq Xocavənd istiqamətində kəşfiyyat diversiya qrupu ilə Azərbaycan ərazisinə soxulmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan əskərlərinin sayıqlığı nəticəsində onlar geri 30-durulublar və onlardan da itkilər var. Amma burada da çox maraqlıdır. İndi ədalət naminə deyək ki, onların itkilərinin nədən ibarət olmasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bugünə qədər heç yerə təqdim etməyib, yəni yoxdur. Amma ortalıqda bir erməni əskərinin çavuşun ölümüydü, hansı ki ermənilər onu çox belə deyək də bir geniş təbliğat maşınlarının vasitəsilə bütün dünyaya göstərdilər ki, bax Azərbaycanın atəşkəsi pozması nəticəsində onların hərbi qulluqçusu dünyasını dəyişib, orada bir böyük bir izdihamlı bir tədbir həyata keçirmişlər və bunun da əks sadası bütün dünyanı dolaşdı. Və təsəvvür edin ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyi eyni gündə bəyanat verirlər, Azərbaycanı günahlandırırlar. Amma üstündən bir müddət keçəndən sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi münasibət bildirir, amma Xarici İşlər Nazirliyi sanki susur. Və bu günləri çox da maraqlı cəhət ondan ibarət, mənim diqqətimi cəlb edən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, cəbhədən gələn o həyəcanlı xəbərlərin fonunda Parisdə iki Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirir. Edvard Nalbandyanla deməli Elmar Məmmədyarov arasında görüş keçirilir. Bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə olunur? Yenə də deyirəm ki, əvvəlki qaydada o atəşkəs necə ki 94-cü ilin mayın 12-sindən bu yana olan müddəti götürsək, bu il 20 il müddətində atəşkəs bəlkə də 10 min dəfələrlə pozulub. Əgər bugünkü rəqəmlərə diqqət yetirsə, əgər gün ərzində Azərbaycan tərəfi 100-dən artıq atəşkəs rejiminin pozulmasını qeyd edirsə, ermənilər bundan 3 dəfə çox 380 rəqəmin səsləndirirlərsə, deməli bu illər ərzində bəlkə də neçə dəfələrlə yəni atəşkəs rejimi pozulub. Heç bir belə narahatçılığa bir əsas yoxdur Xəzər xanım. Mən bunu tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, bu
amma
heç bir
Tovuzda yaşayan insanlar narahatdılar və Tovuzdan Əlibəyli kəndinin sakini Vidadi bəy indi telefon xəttindədir və biz ondan soruşaq ki, orada nə baş verir və buyurun, onlardan onların təəssüratları nədir baş verənlərdən. Hər vaxtınız xeyir Vidadi bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Nə baş verir indi orada? Siz nəyi müşahidə edirsiniz?
Bizim burada biz Ermənistan'la hemşerhedi arası onların postundan bizim evin mesafesi hava yoluna götürse 500 metre. Ve... Her akşam arası saat 6'da 7'de başlayırlar. Bizim burada kent yerleştiğimiz yerde arası 80-100 ev var. O 80-100 eve karşı burada 8 lira post var bizim başımızın üstünde. Akşam başlayırlar. Saat 2'ye kadar, 3'e kadar, 4'e kadar, burada da hatta bu geçen gece saat 5'e kadar.
Ah,
plamiyottan, ne bileyim, avtomattan, rakayım avtomatlarından, teşrikadan.
Her iki taraftan
galantız
atılır,
ateşler,
değil mi?
Ateşleri var.
Her iki taraftan atılırlar, değil mi?
Ya elbette, onlar taraftan atandı, bir taraftan devam edirler ki yani. Yoksa hiç ona, yoksa bizim evlerde çok, hamısında ziyanlık var.
Bəs bu atışmaların yəni bu 3-4 gündür deyirsiniz ki atışma güclənib. Bu ötən vaxtlarla, başqa vaxtlarla müqayisədə nə qədər çoxdur?
Əvvəlkindən indi çoxdur.
Əvvəlki
çox. Atışmalardan indi daha şiddətli atışmalar var. Əvvəldə belə deyildi. İndi nalbalıq daha da çoxalıb. Hətta evlərdə ziyanlar çoxdur. Yaralananlar var.
Əhalidən yaralanan var.
Bəli, əhalidən yaralanan var. Çox hər halda Toru rayonu bazisi mərkəzi xəstəxanada yatır. Qadın xəlağıdır.
Ayağından yaralı, 28 yaşlı bir qadının ayağından yaralandığı
var. O bizim qonşudur burada.
Və bu hansısa panikaya səbəb olur mu əhali arasında? Yəni?
Heç bir panika yoxdur. Bu da bir panika yoxdur ki, mən işləmişəm, amma yoxdur elə bir şey.
Yəni, sakitcə həyatınızı davam etdirirsiniz.
Bəli, bəli. Mən özüm elə bax, bu dəqiqə bağda işləyirəm.
Aydındır.
Hələ ki, atışma yoxdur. Atışma olanda da gizlənirik. Lazım olan yerlərdə özümüz görürüz.
Var gizlənməyə yerləri, nə mi?
Hə, öz yerlər var da, yerlər var ki, gizlənirik.
Hər evin özününküdür, yoxsa kənddə ümumiyyətlə
hər
teşkil olunur?
Hər evin özününküdür var. Yəni, yenə yerlər də var ki, müharibə vaxtında bitirmiş yerlər var.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirik Vidadi bəy. Təşəkkür edirik və biz saat boyu digər cəbhə xətti üzrə digər
balaca bir əlavə edim. Görürsün nə qədər rahatlıq gətirəcək bir məlumatdır ki, yəni insanlar bir qədər çaşqın vəziyyətində idilər, amma bilavasitə odun alovunun içində olan qardaşımız deyir ki, artıq onlar öyrəşiblər. Yəni bu atışmalar onlar üçün adi qaydada olan bir atışmadır. Yana qeyd etdiyi o oldu ki, əvvəlkindən fərqli olaraq biraz atışmaların sayı çoxalıb. Əvvəl gecə saat 1-2 kimi atırdılar, indi saat 4-5 kimi atırdı. Eyni qayda ilə çox ən çox narahat olan onu dediyim ki, Tovuz yəni o istiqamət idi. Tovuz Qazax istiqaməti idi. Hardan ki belə həyəcanlı xəbərlər gəlirdi. İndi əla olardı ki, bizim Füzuli istiqamətindən də, yəni bir mülkü vətəndaşımız imkan daxilində, yəni efirə qoşulaydı. Onlar da reallığı, yəni desəydilər, tamam, belə deyək də, bir əminamanlıq, bir sakitçilik olardı. Bütövlükdə götürəndə, görürsünüz, mətbuata baxanda, saytlara baxanda doğrudan da bir vahimə adamı buyuruyor. Amma açığın deyim ki, mən tam əminəm ki, yəni qeyri-adi bir şey baş vermir. Sadəcə olaraq psixoloji müharibə gedir, informasiya müharibəsi gedir. Kim kimi yordu prinsipi ilə yoracaq.
Elxan bəy, bunun hansısa şəkildə yəqin ki bir siyasi məqsədi olmalıdır burada baş verənlərin və yaxud arxasında hansısa bir siyasi proses getməlidir. Bu suala cavab verməmişdən əvvəl mən bir daha telefonu elan edim. 436-77-42. Əgər cəbhə bölgəsindəsinizsə, əgər orada nəsə əvvəllər müşahidə etmədiyiniz bir proses müşahidə edirsinizsə, ya atışma, ya yaralılar və yaxud hər hansı bir proses müşahidə edirsinizsə, bu barədə Azadlıq Radiosunun efirində məlumat verməyinizi xahiş edirik ki, bilək ki, nə baş verir həqiqətən, çünki sosial şəbəkələrdə çoxlu çaşqınlıq yaradan məlumatlar yayılır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram, 012-436-77-42 bu bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Elxan bəy, prezident Davosdadır. Nə baş verir, kim əmr verir? Kim rəhbərlik edir bu prosesə? Hansı şəkildə baş verir bu?
Siz proqram başlayanda çox önəmli bir sual verdiniz ki, atəşkəsi kim və niyə pozur? 4 gündə atəşkəs pozulur. Üzeyir bəy çox detallı izah elədi. Əslində, Üzeyir bəylə mən razıcam, bəli, təəssüfləndirici hal olsa da, itkilər olsa da, yaralanan və həlak olan olsa da Azərbaycan tərəfdən də. Amma qeyri-adi həqiqətən bir hadisə baş vermir. 20 ildə biz bunu, hər il bu baş verən hadisədir. İntensivliyi fərqli ola bilər. İldə bir dəfə və ya iki dəfə belə bir atəşkəsin pozulması baş verir. Bu da obyektivdir. Çünki danışıqlarda irəliləyiş yoxdur. Üzeyir bəy Parisdəki görüşü xatırladı. Bəli, bugün görüş olub, xarici işlər nazirləri görüşü. Bəlkə də elə bu atəşkəsin pozulmasının daha çox siyasi motivasiyası var bu görüşlə bağlı. Çünki irəliləyiş əldə olunmur. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Ermənistan pozur, Ermənistan tərəfi deyir, Azərbaycan pozur. Gəlin, hər iki tərəfin motivasiyasına baxaq. Azərbaycan motivasiyası nə ola bilər? Açıqlanmadığı motivasiya. Ki, danışıqlarda irəliləyiş yoxdur. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonları boşaltmaq istəmir bu 20 ildə. Demək, Ermənistana siyasi, hərbi, psixoloji təzyiqi biz artırmalıyıq. Bu şəkildə bəli. Azərbaycan ara sıra kəşfiyyat xarakteri bu hücumlar həyata keçirə bilər. Yəni, bu açıqlanmayan motivasiyadır. Ermənistan açıqlanmayan motivasiyası nə ola bilər? Azərbaycan hərbi büdcəsi artır, hərbi imkanları artır və Ermənistan atəşkəsi pozmaqla onu göstərmək istəyə bilər ki, Azərbaycan tərəfə baxmayaraq ki, siz silahlanırsınız, hərbi büdcəmiz bizdən çoxdur, amma bizim sizə cavab vermək imkanlarımız var, arxamızda da Rusiya dayanıb. Yəni, bu da Ermənistan motivasiyası ola bilər, atəşkəsin pozulması. Amma burada hər iki tərəf motivasiyaya baxmayaraq, burada uduşlu çıxmır atəşkəsin pozulmasında. Niyə? Yəni, götürək tutaq ki, Azərbaycan tərəfi. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağda kəşfiyyat xarakteri, əməliyyat həyata keçir, hansısa yüksəkliyi ələ keçirir. Amma cavab aksiyası da həyata keçir qarşı tərəf. O, özü vacib deyil, Dağlıq Qarabağda həyata keçsin. Biz indiyənə qədər danışdığımız Tovuz istiqamətində atəşkəsin pozulması. Yəni, bizə göstərə bilərlər, əgər siz Qarabağda hücum həmlələri həyata keçirsə, biz sərhəd boyu sizə problemlər yarada bilərik. Fikir verin, Azərbaycan əvvəlcə Ermənistan tərəfindən bir zabitin öldüyü xəbəri gəldi. Ermənistan tərəfi bunu açıqladı. Bir neçə gün üstündən keçdi, Azərbaycan tərəfindən Üzeyir bəyin adını çəkdiyi zabit həlak oldu. Bu deməkdir ki, yəni cavab aksiyası həyata keçir və ya əksinə Ermənistan tərəfi, əgər Azərbaycana güc nümayiş etdirmək istəyirsə, haradasa atəşkəsi pozub hücum əmləsi həyata keçirirsə, istəsəniz qısa müddətdə Azərbaycan onun cavabını verəcək. Pariteti yenidən əvvəlki qaydaya saxlayır. Yəni, bu atəşkəsin pozulmasına əslində hər iki tərəf uğur qazanır. Və burada biz iki amili də nəzərə almalıyıq. Nədir bu amillər? Yenə təkən, bir amil ondan ibarətdir. Savaş yalnız Dağlıq Qarabağ həyata etmir. Bizim Azərbaycan, Ermənistan uzun bir sərhədimiz var. Tovuzun Qarabağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma orada da atəşkəs pozulur. Yəni, bu amili də nəzərə almalıyıq ki, uzun sərhəd boyu problemlər yarana bilər. Bu bir. İkinci Rusiya faktoru. Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirinin bir bəyanatını oxudum mən. Orada bir cümlə var idi. O cümlədə nə deyilirdi? Deyilirdi ki, bəli, danışıqlar, bizim əldə etdiyimiz təşkilə erməni dilində danışıqlar əldə etməmişik.
Hansı dildədir bu?
Demək, rus dilində. Rusiya bir işarə var ki, Rusiya faktiki real dəstək verir Ermənistana.
Amma adını çəkmir.
Adını çəkmir, amma faktiki bizə işarə ilə bildirir ki, burada yenə də Rusiyanın Ermənistan dəstəyi var. Yəni, biz onu da nəzərdə tutmalıyıq ki, biz Ermənistanla artıq savaşmırıq. Ermənistan-Rusiya tandemi ilə savaşa girişir. Yəni, atəşkəs intensiv pozulduğu halda Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazaların, Rusiyanın generalların və zabitlərin özlərini necə aparacağı bizim üçün böyük sualdır və bunu artıq Müdafiə Naziri də bugünkü açıqlamasında ortaya qoyur. Gəlirəm atəşkəs məsələsinə. Bu il atəşkəs imzalanmasına 20 il keçir. Bişkəkdə imzalanmışdı. Və mən bəzi Azərbaycan rəsmilərinin bir neçə ay öncə açıqlamalarına bir daha xatırladım. Bəziləri nə deyirlər? Artıq atəşkəs saziş müddəti bitib, yenidən ya Bişkək protokolu sazişi uzadılmalıdır, ya da yeni saziş imzalanmalıdır. Və nə deyirlər? Məntiq nədən ibarət? 94-cü ildə bu saziş imzalanında Azərbaycanın mövqeləri zəif idi. Bizi məcbur elədilər bir şeydə bu saziş imzalanmaq. İndi paritet bizim xeyrimizə dəyişib. Yəni, hərbi qüdrətimiz artır, imkanlarımız artır. Əgər yeni bir saziş imzalanacaqsa, burada şərtlər ayrı olmalıdır. Şərtlər, yəni limit qoyulmalıdır Ermənistana. Və burada məncə Azərbaycan tərəfi haqlıdır. Yəni, burada da biz ərsində suala müəyyən qədər cavab tapa bilərik ki, atəşkəs niyə və kim tərəfindən pozulur. Və sizin yenidən sualınıza qayıdıram ki, prezident prezident Davos'ta da bu məsələlər necə idarə olunur. Azərbaycan dövlət başçısı son vaxtlar dəfələrlə vurğulayıb ki, bu status quo, o status quo'nun əleyhinə status quo dəyişməlidir. Elə bunun özü də bu açıqlamanın özü də onu göstərir ki, İndiki atəşkəs bu belə davam etməsə Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. Və mən də hər zaman onu vurğulayıram ki, heç biz öz üzərimizə təminat götürməmişik ki, biz atəşkəsə ömür boyu riayət edəcəyik. Çünki söhbət heç Qarabağ, Dağlıq Qarabağdan da getmir. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan gedir. Yəni Ermənistan birinci addım atmalı, heç olmasa bir iki rayonu boşaltmalıdır. Boşaltmırsa deməli üzərində bu təzyiqi hər zaman hiss etməlidir.
Dinleyiciler yazırlar 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonunda əziz dinleyiciler cəhfər xəttində nəyin baş verdiyi ilə bağlı sizdə səhih məlumatlar varsa bizə çatdırmağınızı xahiş edirik Dinləyici yazır, imza qoymayıb, yazır ki, salam cəfədə baş verənlər ürək ağrıdıcıdır. Cəfə xəttində sadəcə snayperlər əsas rol oynayır. Həm o tərəf, həm də biz tərəf mütəmadi əsgər, biz tərəfdə mütəmadi əsgər və zabitlər həlak olurlar, yazır dinləyici, ismarcına imza qoymayıb. Bir məsələ də var, yazır Zahid Qafqazlı Bərdədən. Nə qədər ki, Rusiya ilə qonşuluq və siyasi münasibətləri yoluna qoymamışıq, hər şey ola bilər. Mən problemin həllini yalnız bunda görürəm yazır Fazil Məmmədov yazır nə qədər ki dövlət məmurlarımız milli ordumuza özləri üçün gəlir mənbəyə kimi baxacaqlar biz hər gün ASTV kanalında bu sözü eşidəcəyik ermənilər atəşkəsi pozdu milli ordumuz onları cavab atəşi ilə susturdu ölən və yaralanan olsa eybi yoxdur əsası odur ki onların öz balaları ya xidmət etmir ya da döyüş bölgələrindən ən azı 200 kilometr aralıda xidmət edirlər Fazil Məmmədov yazır bunu Ankara'dan Təbriz imzalı dinləyici yazır Məncə bir siyasi məsələnin nəticəsi də ola bilər. Görüşmələr qabağı gərginlik olması təbiidir. Zaman 1990'lar deyil. Bir Güney Azərbaycanlı olaraq Ankara'da yaşasam da dəqiqə və dəqiqə cəbhə xəttindəki gərginliyi izləyirəm. Torpaqlarımızı işğaldan qorumaq üçün Güney Azərbaycanlı olaraq vətənə qulluğa hazıram. Azərbaycan əskərlərimiz də Qüzey Azərbaycan millətimiz də yalnız deyil Ankara'dan Təbriz imzalı dinləyici yazır. Və bu İsmarıcılar gəlir və hələ ki cəfə xəttində nəyin baş verməsi ilə bağlı səhər məlumatlar göndərən yoxdur. Mən bir daha xatırladıram 436-77-42-dir prodüserlə əlaqə telefonu 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və bu situasiyada atəşkəs pozulursa və hansı dərəcədə deyək ki, risk potensialını hesablayaq. Deyək ki, həqiqətən də bu sosial şəbəkələrdə deyilənlər doğrudur. Sadəcə fərz edək. Və həqiqətən də ciddi deyək ki, atışmalar var və bu insan itkiləri daha da artsa. Onda hansı şəkildə cavab verilə bilər və bunun hərbi cavabı nəyə ibarət və hərbi cavabı verməyə hazırdır?
Bilirsiniz Xəzər xan, məndən bir qədər öncə hörmətli Elxan bəy bir məsələyə toxundu ki, atəşkəs sazişindən 20 il ötür və o atəşkəs sazişindən 20 il ötdüyü müddətdə bu sülh yaratma missiyasını öz üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupu heç 20 belə deyək də faiz 20% biraz böyük rəqəmdir. Yəni xırda bir irəliləyişə nail olmayıb. Bəli Elxan bəy çox gözəl, yəni qeyd elədi və mən də o fikirdəyəm ki, mənə elə gəlir ki, o Müdafiə Nazirliyinin özü birinci dəfə idi. Yəni o cümləni rəsmi məlumatda istifadə etmək ki, biz erməni tərəfdən danışıqlarda təkcə erməni dilində deyil, başqa dillərdə də o açıqlanmır.
Aydın da ki, ingilis dili deyil.
Və bu ilk dəfə idi. Yəni bu yenilik kimi və o fikirdə də deyiləm ki, yəni Rusiya Yəni, o dərəcədə yəni, bu məsələlərə başı soyuq yanaşır və öz zabitini ora göndərir. Mən daha çox, yəqin ki, Elxan bəyəmə fikirləşirəm ki, keçmiş Rusiya ordusunun keçmiş zabitləri muzla, yəni o pulla böyük vəsaitlər hesabına ora cəlb olunmuş şəxslərdir ki, bunlar ermənilərə aktiv dəstək verir. Onu da istisna eləmirəm ki, 102-ci bazadan da orada mütəxəssislər olabilir.
Və başqa bir məqam olar, üz istəmi üzrə bəs sözünüzü kəsirəm. Qərbə bir mesaj da ola bilər Azərbaycan tərəfdən ki, baxın, Atəşkəs pozulur,
Bəli.
Biz tək ermənilərlə savaşmırıq. Rusiya bu prosesə qoşulub. Rusiya bizim ərazi bütövlüyümüzə qarşı təxribatlar həyata keçirib. Bu məsələdə sizin də diqqətinizin artırmasını istəyir. Ya belə bir mesaj da ola bilər.
İndi təsəvvür edin, mən bir iki məqama diqqət yönəldəcəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Rusiyadan silah sursat alır. Hadisələrin bu pik nöqtəsində
Ermənistan da alır.
Ermənistan da alır. Ermənistan pulsuz alır. Bəli, Elxan bəy çox düzgündür. Təsəvvür edin ki, dünən İTARTAS agentliyi bir məlumat yayır ki, Azərbaycan Rusiyadan sonuncu deməli helikopterlər, udar zərbə vertolyotlarının son partiyasını alır. Fikir verin, cəbhədə gərginlik, bu qədər informasiya savaşı, burdan bu məlumatın verilməsi ki, yəni Azərbaycan artıq belə deyək də döyüş helikopterlərini də işə salmaq istəyir. Hərçənd ki, o döyüş helikopterləri sir deyil ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin balansında olan belə deyək də avadanlıqdır, hərbi texnikadır. Bunu həm rəsmilər də qeyd ediblər. Sözsüz ki, yəni bu sir deyil ki, sabah lazım gələrsə, yəni vacib olarsa Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi onlardan da istifadə edəcək. Burada bir dəhşətli informasiya savaşı gedir. Dəhşətli informasiya.
Misallardan biri deyək ki, Azərbaycan tərəfindən yayılır məlumat ki, 38 yaşlı Əlibəyli kənd sakini Ruhiyyə Hüseynova
yaralanıb. Dərhal erməni.
Dərhal erməni tərəfindən məlumat yayılır ki, 16 gəncim. Yaşlı qız uşağının ayağından, əksi də səhv eləmirəmsə ayağından yaralanıb. Belə məlumat çatdırılır. Amma bəlkə də bu informasiya savaşı deyil, bəlkə də həqiqətdir.
Yox, Xədicə xanım, həqiqət olmağını həqiqətdir. Amma siz baxın, görün, məyər indiyə qədər yaralananlar az mı olub? Ölənlər az mı olub? Mən həmişə demişəm ki, indiyə qədər nə qədər bizim itkilərimiz olub atəşkəsin pozulması nəticəsində. Amma belə ajiyataj, belə deyək də, bu şəkildə bunun təqdim olunması bir qədər, yəni mənim üçün...
Burada ən təhlükəlisi bir siz nədir, Üzeyir bəy? Bu atəşkəsin pozulması nəzarətdən çıxa bilər. Yəni necə? Əgər hər bir tərəf bu atəşkəsin pozulmasına gedibsə, ki, ruslar deyir də, kəşfiyyatla yoxlama həyata keçirirsə, amma bir müddət sonra yerli səviyyədə bu nəzarətdən çıxa bilər. Yəni, bu komandir səviyyədə, məsələn, Mübariz İbrahimov, bu qəhrəmanlıq simvolu bizim üçün, öz başına keçdi sərhəddi, şücaət göstərdi, həlak oldu. Bir qrup tapıla bilər ki, yəni bu savaş beyinləri qızdıra bilər, ya o tərəfdən, ya bu tərəfdən. Lokal savaşlar başlaya bilər. Bu lokal savaşların miqyası biraz daha arta bilər. Bu deyirsiniz informasiya savaşı, mən sizinlə razılaşıram. Bugün, məsəl üçün, 10 il bundan qabaq belə atəşkəs pozulması olanda bu qədər şayə yayılmırdı. Niyə? Hə. Çünki sosial şəbəkələr bu qədər inkişaf etməmişdi. İndi sosial şəbəkələr var, Ermənistanda da bu yayılır, bizdə də yayılır və bu şayələr getdikcə insanların psixologiyasına təsir etməyə başlayır. Yəni, əgər nəzarətdən, indi tutaq ki, nəzarətdə də atəşkəsin pozulması, hansısa yüksək səviyyədə əmr verilib, pozulur, müəyyən proseslərə təsir etməyəcək. Amma aşağı səviyyədə bu nəzarətdən çıxa bilər. Ya o tərəfdən, ya bu tərəfdən. Bax, təhlükəni mən onda görürəm.
Tamamilə haqlısınız.
Bizim Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir, Gülnur.
Hər vaxtınız xeyir olsun, xəttə.
Gülnur, haralarda olmuşuz bugün və nə baş verir oralarda?
Mən bugün Tovuzun 300 metrlik, yəni sərhədlə 200 metrlik məsafədə olan Çoxanəbi kəndində oldum və Tovuzun Əlibəyli kəndində oldum. Sakinlər çox narahatdırlar və deyirlər ki, heç bu qədər güllə yağışı onların deyilə desək olmayıbdır kənddə son illərdə, ya son 10 ildə belə bir şey olmayıbdır. Həqiqətən də evlərdə elə evlər var ki, orada 15-20 ədəd güllələr toplayıb mənə göstərirlər ki, tək ötən gecə onlar toplayıblar həmin gülləri. Məsələn, maşınla xəsər törənən olubdur, sakinlərin yaralanan sakin olubdur Əlibəyli kəndində. Hazırda indi xəstəxanadadır və onunla görüş üçün gedirəm, yoldayam. Yəni, çox gərgindir, insanlar narahatdırlar və biz cavab gözləyirlər ki, bunlara nəyəsə desinlər. Kəndi su gətirmək üçün gələn, yəni sərhəddən gələn əskərlər də sakinlərə deyiblər ki, bu axşam da göstəriş var ki, yenə cavab atəşi ilə strom olacaq. Yəni, ehtimal var ki, bu axşam da yenə sakinlər təhlükə altında qalsınlar. Bəli-bəli kəndində konkret olaraq insanlar düşünürlər ki, yaxın günlərdə gəl belə davam eləsə, kəndi tərk edə bilərlər. Yəni, bir neçə ailə artıq belə deyək, boğçasını yığıb deyir, getmək istəyirik kənddən.
Aydındır. Yəni, artıq əşyalarını yığışdıranlar var, elə mi?
Bəli, belə düşünən, belə deyənlər var. Biz evlərində çəkmədiklər onlar, yəni video kadrlarımız yoxdur, onların evlərinə gedə bilmədik. Yolda danışırlar ki, artıq hazırlaşırıq ki, kəndi biz qoruya bilmirik.
Hətta. Təşəkkür edirik Gülnur Raqif qızı Köxanəbi kəndində olub və indi Tovuzda Tovuz xəstəxanasına gedir oradakı yaralı qadını ziyarət etməyə.
Bilirsiniz Xəzri xan, mən düşünmürəm ki, yəni vəziyyət o qədər kritikdir ki, artıq Azərbaycan vətəndaşları yəni öz kəndlərindən geri çəkilərlər. Tovuz, Qazax, Axtafa, yəni o rayonlar bundan da ağır günlər görüblər. Bilirsiniz ki, orada çox ağır döyüşlər gedib və heç vaxtda yəni deməzdim ki, vətəndaşlar yəni öz yurdunu, yuvasını tərk eləyib. Sözsüz ki, yəni sadə insanlar, məlumatı olmayan insanlarda müəyyən bir narahatçılıq hissi var. Mən özüm Füzuli döyüş briqadasında briqada komandirinin mavini olarkən, yəni döyüşlər gedəndə o istiqamətdə yaşayan insanlarla da söhbət eləyəndə müəyyən gərginlikləri hiss eləyirdi. Yeganə biraz maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Bu insanları bir belə deyək də o qorxu hissindən çıxartmaq lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim yenə də qayıdıram o informasiya savaşındakı belə deyək o boşluqlara ki, təəssüflər olsun ki, baş verən hadisələr adekvat belə deyək də açıqlamalar mı deyim ya hərəkətlər həyata keçirilmir. Məni ən çox narahat edən bax budur. Bugünləri Elxan bəy qeyd elədi. Sosial şəbəkə var deyə bütün insanlar hamı məlumatları oradan aldı. Rəsmi kanallar, televiziya kanalları, radio kanalları yeganə dedikləri məlumat ondan ibarətdir ki, atəşkəs rejimi pozulub, düşmən cavab atəşindən susturulub. Biz ağzımızda deyirik düşmən. Bu düşmən, yəni bayaqlarda biz qeyd elədik ki, arxasında dayanan məkirli qüvvələrin hesabına bu günləri Azərbaycana meydan oxumaq istəyir. Və burada mən tam səmimiyyətlə demək istəyirəm, Elxan bəy bunların detallarını çox gözəl bilir və onun dövrü mətbuatda da indi də yəni o fikirləri səsləndirə bilər ki, bir sıra amillər var ki, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların olmasını istisna edirlər. Hansı amillərdir, Xəzri xanım? Əvvəla yenə də deyirəm ki, əgər biz fikirləşirik ki, Rusiya özü üçün mühüm olan Soçi Olimpiadasını buraxıb ermənilərlə məşğul olacaq ki, ermənilər Azərbaycana qarşı müharibə aparsın, bu istisna olunur.
Amma bilirsiniz, yəni Rusiya böyükdür.
Yox, o bir şey deyim Xəzri xanım.
Burada Rusiyada hər işlə məşğul olmağa adam tapılmaz.
Yox, indi bir şey deyək də. Ondan əlavə digər amillər var ki, 2015-ci ildə Azərbaycan burada keçiriləcək ilk dəfə Avropa ya Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Digər məqamlar da var. Yəni biz onları indi xırdalasaq, bu lokal xarakterli toqquşmalar olub, var və olacaq. İtkilər nə qədər ki bu məsələdə heç bir irəliləyiş yoxdur. Olub, var, bundan sonra da olacaq. Biz nə qədər də desək, ən əsası bizim siyasi və hərbi rəhbərlik bu hadisələrin qarşısını almaq üçün çeviklik göstərməlidir. Gəlin açıq etiraf eləyək də. Bu günləri ermənilər sosial şəbəkələrdə görün bizə qarşı hansı həqarətləri yağdırırlar. Yox, biz məğlub dövləti, məğlub ordunun nümayəndələri və digər məsələlər var.
Bütün amma onlar, yəni
Xəzri xanım, bilirəm.
Məğlubiyyət.
Yox, mən deməzdim məğlubiyyət. Yox, bilirsiniz, biz müvəqqəti, yəni uğursuzluğa düçar olmuşuq. Bunun məğlubiyyət o deməkdir ki, artıq
bu bizim, yəni həqarətlər var hər iki tərəfdən, amma yəni istisna etmirəm ki, xüsusilə son vaxtlar güclənib və sair, amma ki, yəni zaten döyüşlərin uduzulduğu barədə.
Xəzri xanım, döyüşlərdə uğursuzluqlarımız olub. Mən deməzdim, məğlubiyyət o deməkdir, artıq yekun nəticə var. Gəlin belə deyək də.
Yəni hələ yoxdur
heç. Yox, mən hesab edirəm ki, yekun nəticə yoxdur. Yekun nəticə o vaxt olacaq ki, ortada hüquqi sənəd olacaq mənim düşüncəmə görə. Onda artıq biz deyə bilərik ki, yəni bu bizə
amma
artıq
bu hərbi yolun hansısa perspektivi var mı bu nəticənin əldə olması?
Mən indi Elxan bəy bilmirəm razılaşar razılaşmaz, mən hesab edirəm ki, danışıqların heç bir perspektivi yoxdur. Əksinə bu torpaqlar güc yolu ilə alınmalıdır və güc yolu ilə də alınacaq.
Amma yəni sizin hesab etməyinizdən getmir söhbət. Söhbət bu hücum əmrini verəcək adamın da belə hesab etməsi lazımdır.
Elxan bəy bayaqlar bir söz dedi. Bilirsiniz, əgər cəbhə bölgəsində bizim əsgərlərimizin əsəbləri ilə çox oynanılacaqsa, Onlar da belə uzun müddət. Mən tam bunu səmimi deyirəm və bu istənilən komandir, yəni istənilən an qərar verə bilər və vəziyyət nəzarətdən çıxa bilər. Bunu mən tam səmimiyyətimlə deyirəm.
Yəni Ali Baş Komandandan əmr olmadan.
İlk dəfə səsləndirirəm. Mən sizə yenə də deyirəm ki, artıq hərbiçilər arasında da o fikir səslənilir ki, biz uzun müddətə, sonsuzluğa qədər buna dözə bilmərik. Çünki biz müharibə aparmaya İtkilərimiz, artıq itkilərimizi sayaq, bu 20 ildə nə qədər böyük bir hərbi hissənin, şəxsiyyətin sayı qədər insan itirmişik. Mən yaralananları deyirəm, xəstələnənləri deyirəm, Xəzər xanım, təsəvvür eləyin ki, bir gün vəziyyət doğrudan da nəzarətdən çıxa bilər. Siz deyirsiniz, mən başa düşürəm, indi bu ümumiyyətlə belə bir adi qaydadır ki, bəli, mən əmri gözləyirəm, aydındır ki, hərbiçi əmri gözləyir. Amma hərbiçi görəndə ki, onun artıq yerlərdə itkisi baş verir, ona belə deyə çıxılmaz bir vəziyyət yaranır. Komandirin qanunla qərar qəbul etmək səlahiyyəti var. Qərarı qəbul eləyir, məruzə eləyir və necə deyirlər, öz işini görür. Bir qədər qəribə səslənə bilər, amma bu reallıqdır, yəni həyatda hər şey ola bilər. İndi açığın deyim ki, paraleli bir qədər başqa istiqamətə yönəldirəm. Ukraynada baş verən hadisələr. Orada da, məsəl üçün, elə məsələlərlə biz üzləşirik ki, xüsusi təyinatlıları bəzən öz Ali Baş Komandanına da tabi olmur, bəzi hallarda. Yəni, onlar hesab edirlər ki, verilən əmir qeyri-qanunudur. İndi yenə qayıdıram biz regiona. Regionla bağlı sözsüz ki, təcili, təsirli adımlar atılmalıdır. Bu addımlar atılmasa, vəziyyət nəzarətdən çıxa bilər. Mən bu fikirə yenə də qayıdıram ki, güc yolu ilə...
Görüşürsünüz bu risk haqqında proqnozları, Elxan Bey?
Bəli, risklər var. Mən bir qədər əvvəl də dedim. Yəni, bir daha Mübariz İbrahimov misalına qayıda. Məgər ona Ali Baş Komandan və yaxud yüksəkdə duran hazır general, müdafiə naziri tapşırmış, sərhədi keç erməni postuna, orada savaş düşməni qətlə edir. Yox. Özü fikirləşdi, sərhədi keçdi, qəhrəmancasına da həlak oldu. Düşmən də çox böyük itki verdi. Yəni, belə hallar çoxala bilər. Bir nəfər ola bilər, beş nəfər ola bilər, bir vzvod taqım ola bilər. Yəni, əsəblər tarıma çəkilib. Və bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm bu şayələrin yayılması məsələsində. Bəli, indi söz azadlıqdır. Jurnalistlər istədiyini yazıb da danışa bilərlər. Amma indiki halda bölgədə çalışan jurnalistlər informasiyanın verilməsinə son dərəcə diqqətli olmalılar. Nəyə necə verilməsi son dərəcə özləri də ümumi mənzərəni görüb ondan sonra mənzərə reportajlar verməlidirlər. Və bu işdə Müdafiə Nazirinin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Müdafiə Naziri dəyişib Zakir Həsənov. Biz hər zaman Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinə əlaqəsini tənqid etmişik ki, çox pis səviyyədə qurulmuşdur Səfər Əbiyevin dövründə də. İndi gözləyirdik ki, Zakir Həsənov bu təyinatdan sonra bu sistemdə bir yenilik yaradır. Və indi çox gərgin bir vəziyyətdir. Və burada bu gərginlikdə çeviklik göstərməlidir, mətbuat xidməti. Yəni, bu şayələrin qarşısını almalıdır. Bu sosial şəbəkələrdə bu yayılan bu xəbərlərin önünü almalıdır. O da necə? Həqiqi informasiyanı çatdırmalıdır. Düzdür, indi bir neçə gündə nəsə mətbuatda xəbərlər ötürüb, amma bir mətbuat konferansı çağırmaq olar. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər qarşı tərəfdən bizim dezinformasiya ilə üzləşiriksə, bu dezinformasiyanın qarşısı alınmalıdır. Bunu boş buraxmaq. Xanda əlbəttə ki, jurnalist gedəcək Tovuza istədiyi məlumatı ötürəcək. Bu da əslində müəyyən qədər ola bizim, bizim mənafələrimizə zərbə vura bilər. Ona görə bu prosesi Müdafiə Naziri önləməlidir. Mətbuat katibliyi bu işdə çox fəal olmalıdır ki, hələ ki bu fəalda çox təsir mən müşahidə etmirəm.
Xəzər balaca bir əlavə edir. Və bu gərginliyin fonunda görün nə qədər uğursuz bir neçə məlumat yəni dövrəyə buraxıldı. Elxan bəyin sözünün qüvvəti. Onsuz da bizim döyüş təyyarələrimiz mütəmadi olaraq yəni uçuşlar həyata keçir. Bu gərgin məqamda Azərbaycan təyyarələri havaya qaldırılır və Müdafiə Nazirliyi deyir ki, vəziyyəti belə deyir də, əvvəl bir məlumat verildi, sonra deyir ki, bu plan uçuşlarıdır, yəni plan qaydasında olan uçuşlardır. Sonra başqa bir məlumat verilir, verilir məlumat ki, mütləq deyildi o məlumat bugün verilsin. Baxın, deyir ki, Müdafiə Nazirliyi ehtiyatda olan...
Siz xatırlayıram, mətbuat xidmətində işləmişsiniz və sizdən məlumat almaq olduqca çətin idi.
Bizdən də, hətta.
Siz işləyəndə də çətin idi məlumat almaq.
Yəni,
operativliyiniz nə seçilmirdi?
Hər halda mən mətbuat xidmətinin rəhbəri olmasam da çalışırdım mətbuatla biz münasibətlərimizi qoruyaq. İndi o məlumata qayıdıram. Fikir verin, Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, Deməli ehtiyatda olan deməli hərbiçilər xidmətə müraciət edə bilərlər. Sadə insan üçün bir
bu səfərbərlik işarəsidir.
Bilirsiniz, mütləq idi. Yəni indiki belə deyildi, bu gərgin məqamda bu məlumatın verilməsi nə dəyişirdi ki, o məlumatı sabah da vermək olardı.
Bəlkə Üzeyir bəy doğrudan səfərbərlik var.
Yoxdur elə şey.
Yoxdur.
Yoxdur, əlbəttə ki. O sadəcə bir elan idi ki, hərbi hissələrin yaxınlığında yaşayan vətəndaşlar kimin ki təhsili, kimin ki sağlamlığı imkan verir. Onlar yəni yeni bir iş yeri kimi, necə ki bu qadınları hərbi xidmətə qəbul ediblər, hərbi qulluqçu kimi yox. Onlar sadəcə olaraq belə deyək də məişət xarakterli amma, işləri görmək
üçün. Amma Xadicə xanım düzdür. Yəni məlumat elə verildi ki, sanki səfərbərlik elan olunur. Mən hətta özüm də düşündüm ki, görsən nə vaxt çağıracam və yaxud nə vaxt gedim. Yəni xəbəri elə formada hazır. Bəlkə də heç o nəzərdə tutulmuyor. Amma bu məqamda bunun xəbərin verilməsi...
Yəni, amma o da maraqlıdır ki, könüllü çağırırlar, məcburi çağırmırlar.
Hələlik könüllü, hələli. Sonra məcburi
olurlar. Yəni, mən sizə bir şey deyim. Baxın, biz bayaqları panikadan dedik də. Amma xırda bir məlumat idi. Elxan bəy kimi, mənim kimi və sizin kimi gündə mətbuatın içində qaynayıb qarışan bir insan. Yəni, bir balaca biraz çaşqınlıq var idi, açıq deyək. Amma sadə, yəni bu proseslərlə maraqlanmayan, sadəcə gündəli həyatı ilə yaşayan bir insan bu məlumatı eşidən kimi, onda dərhal bir fikir yaranır ki, deməli vəziyyət doğrudan da gərgindir ki, artıq insanları ehtiyatdan çağırırlar. Elə deyir.
Adı bir misal dünən oğlum 7-ci sinifdə oxuyan oğlum Şahin mənə yaxınlaşdı. Ata deyir, Tovuzun üç kəndini biz almışıq. Deyəm, haradan oxudum bunu? Televizorda baxmırdı, dərslərini hazırdı. Dedi ki, sosial şəbəkələrdən oxudum. Yəni şairlər çox geniş yayılır və bunun pat burus demiş, axın gəlir, xəbər axını çox sürətlə genişlənir və buradan həqiqət nədir? Yalan nədir?
Bunu seçmək çətindir.
Əgər biz seçməkdə çətinlik çəkiriksə, sadə vətəndaş üçün bu lap çətindir.
Xəcan, bir məqamı da qeyd edin.
Hərbi xidmətdə qardaşının əsker olduğunu deyən bir sosial şəbəkə istifadəçisi yazır ki, iki gündür ki, hərbi hissədə heç kimə zəng edib düşə bilmir və qardaşından xəbəri yoxdur və çox narahatdır, Füzulidə xidmət edir. Başqa dinləyicilər də yazırlar, üzr istəyirəm. Samir yazır, Ermənistan və Azərbaycan Rusiyadan aldığı silahı işlətməlidir. Buna görə də bu qədər atışma var, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Tovuzdan efirə qoşulan adam dedi ki, lazım olan yerdə gizlənirəm. Siz Allah ona deyin ki, o lazımı prezident axtarır. Çıxsın gəlsin, o gələn kimi prezident Qarabağı alacaq. Onun da canı qutaracaq, bizim də mədəd imzalı dinləyici yazır bunu. Üzeyir bəy, məğlub dövlət bəs necə olur? 20% torpağını itirmiş, qazilərini ölümə tərk edən dövlət məğlub dövlət deyilmi? Belə bir sual var, yadda saxlayın sualı. Başqa bir imzasız dinləyicidən sual belə bir ismarış var. Bəlkə Türkiyə-Suriyə münasibətləri pistir. Ona görə Rusiya Azərbaycanı Ermənistanla müharibəyə qızışdırıb Türkiyənin başını qatmaq istəyir. Belə çox gedişli,
uzaq gedən strategiya oldu.
Çox serialı filmlərdən.
Amma Suriyanı xatırlatmışkən, yəni bir fakt gözümün önünə gəlir ki, son zamanlar biz hər gün nə xəbər alırıq? Suriyada bir Azərbaycan vətəndaşı döyüşlərdə həlak olur. Gedib qoşulurlar, yəni Al-Qaidaya bağlı qruplara, savaşda ölürlər və şəhid kimi onlar bəzən qələmə. İndi müxtəlif statistik rəqəmlərə görə artıq 300-dən artıq orada həlak olan Azərbaycan vətəndaşı var. Demək, hələ yüzlərlə də savaşır. Təsəvvür edin, həmin insanlar Qarabağda savaşsaydılar, bəlkə də biz müəyyən uğurlar da əldə edə bilərdik.
Elxan bəyin sözünün qüvvəti. Bizimkilər Suriyaya gedib döyüşürlər, Suriyadan erməniləri gətirib bizim işğal olmuş ərazilərdə məskunlaşdırırlar. Çox maraqlı bir təzadlı da olsa, maraqlı bir məqamdır.
Müdafiə Nazirliyinin bu ehtiyatda olan hərbi qulluqçulara gəlin orduya çağırışı, həm də Suriyaya getməyən öz ordumuza gəlin demək olar bilərmi? Yəni, bununla hər hansı bir bağlılığı ola bilərmi?
Əslində, Suriya məsələsi çox ciddi məsələdir. Bu, dövlət hələ hiss olunur ki, bu məsələni nəzarətə götürəməyib. Çünki əgər əvvəl ancaq şimal rayonlardan Suriyaya yollanırdılarsa, indi Sumqayıtdan gedənlər var, bəli. Naxçıvandan bir ailə gedib savaşa qatılıb, başqa yerlərdən
bir
də gedənlər,
iki qardaşıb.
Bəli. Yəni kütləvi hal alıb və hissə olunur ki, dövlət hələ bu prosesi nəzarət etmir. O həlak olanlar da var. İndi bir müddət sonra Suriyada savaş bitəndən onlar geri qayıdacaq. Bu təhlükə də var. Yəni mən deməzdim ki, indi bu lokal toqquşmalar Qarabağda diqqəti, yəni məs bütün diqqəti Dağlıq Qarabağ yönətməyə xidmətidir.
Amma başqa bir siyasi dəqiq gedişimi ehtimal edək, siyasi gedişmi deyək və yaxud siyasi səbəb mi deyək bunun arxasında, siyasi ehtimalı müzakirə edək. Prezident ölkədə yoxdur. Cəbhə xəttində gərginlik var. Prezident ölkəyə qayıdan kimi bu gərginlik aradan qalxır və bu bir dünyaya bir mesajdır ki, mən ölkədə varamsa, mən olanda hər şey yaxşı olur. Bu
bəlkə də əksinə, bəlkə də əksinə İlham atəşkəs pozulur. İlham Əliyev də Davosda görüşlərini çox rahat şəkildə həyata keçirir. Dünən də bir neçə görüş olub. İsrail prezidenti, baş nazir, bu gün İran prezidenti. Yəni bəlkə də əksinə göstərilik baxmayaraq ki, bölgədə atəşkəs pozulur. Azərbaycan prezidenti çox rahatdır, öz görüşlərini davam etdirir və Azərbaycanda gələcək bu məsələyə nöqtə də qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Amma indi Ermənistanı götürsək, səhv etmirəmsə Ermənistanın prezidenti elə İrəvanda da heç yana da səfər etməyib, amma atəşkəs yenə də pozulur. Əslində bununla göstərmək olar ki, əslində daha çox Ermənistan prezidenti narahatdır, nəinki Azərbaycan prezidenti. Yəni daha çox narahat olsaydı Azərbaycan prezidenti Davosdan geri qayıtmalı idi.
Aha, amma narahat deyil.
Narahat deyil.
Balaca bir əlavəni də mən edirəm. Xəzər xanım, siz ölkə başçısının ölkədə olmasının olmamasını qeyd elədiniz. Eyni zamanda silahlı qüvvələrin baş rəisi də ölkədə deyil. Brüsseldə. O da Brüsseldə NATO-nun tədbirində iştirak edir. Mən də sosial şəbəkədə dostlara belə bir
yaxşı müdafiə naziri elə burdadır.
Yəni hətta bizdə elə vaxt olub ki, ümumiyyətlə rəhbərlikdən demək olar ki, birinci şəxslər heç yerində olmayıb. Atəşkəs yenə də pozulub. Ona görə də yəni bunu mən deməkdə nə deməksən?
Amma yəni əgər hər hansı bir situasiya olsa, yəni kimdir? Ali Baş Komandan əmr verir prezident, sonra ondan sonra kimdir?
Müdafiə naziri və baş qərargah rəisi. Hə,
yəni müdafiə naziri ölkədədirsə, deməli qərar verəcək kimsə var.
Və o və böyük ehtimalla proseslər barədə Davosda olsa da İlham Əliyev mütəmadi məlumatlandırır və müdaxilələr barədə ola bilsin ki, müdafiə nazirinə də müvafiq tapşırıqlarını verir.
Az qala unutmuşdum, internet əsridir. Dinləyicilər yazırlar, Mərdəkandan Əmirxan yazır. Türkiyənin buferində gərginliklər var. Yəni Suriya yanır, İraq partlayır, İrandan nüvə axtarışı, Rusiyada Olimpiya ilə bağlı Şimali Qafqazda gərginlik, Ukrayna göz qabağında, indi də Ermənistan sürtüşür, belə yazır dinləyici, bu, məhz bu ifadəni işlədib. Yunanistan təbii ki batır, bircə Rumuniya ilə Balqaristanda sakitçilikdir. Əgər orada da gərginlik başlasa, ya Türkiyə inkişaf etdiyinə görə göz dəyib, ya da real olaraq Türkiyənin inkişafı kiminsə qıcıqlandırır, belə bir ismarc var dinləyicidən. Nofəl imzalı dinləyici yazır ki, müharibəni uzmaq bəs necə olur? 20 il əvvəl doğulan gənc bugün uşaq dünyaya gətirir. Bu torpaqların qaytarılmasına ümid qalmayıb. Allah bizə kömək olsun. Belə yazır. Bu da dinləyicinin rəyidir.
Həcəm, bayaqlar belə bir sual vardı ki, Üzeyir bəy, yəni məğlub dövlət necə olur? Səhv eləmirəmsə, siz o sualı səsləndirdiniz.
Özür istəyirəm, Üzeyir bəy, mən də bu məsələyə münasibət bildirim. Yəni səhərdən bu vaxta çox iç marızla gəlir. Əslində müharibə heç bitməyibdi. Yəni bitməyən bir müharibəmiz necə uduza bilər? Döyüşdə bəli, məğlubiyyətimiz var. Amma bu atəşkəsin pozulması bir də onu göstərir ki, müharibə bitmir və müharibə ilə davam edir.
İdman termini ilə desək, müharibənin birinci hissəsi bitib, indi fasilədir. Belə də rəmzi götürsək. İkinci hissədən sonra artıq nə isə demək olar. Çünki əgər biz hamımız barışsaydıq ki, biz o torpaqlara qayıtmaq fikrində deyilik, kim də qayıtmaq istəməsə biz orada əskər və zabit dostlarımızı itirmişik. Bizim ata-babalarımızın belə deyək də qəbirləri, yurtları var orada. Ona görə də mən ümumiyyətlə, yəni bu da bu zəif bir təbliğatın nəticəsidir ki, guya biz uduzmuşuq. Bəli, biz hələlik belə deyək, müvəqqəti də olsa uğursuzluğa düçar olmuşuq. Mən birinci Qarabağ savaşını xatırlatmaq istəyirəm. Bir-birinin ardınca nə boydan uğursuzluqlar vardı. Və günlərin bir günü yenə də həmin yanvar ayında Azərbaycan silahlı qüvvələri ermənilərin burnunu ovdu və biz 23 yaşayış məntəqəsini qısa bir müddətdə düşməndən azad elədik. Baxmayaraq yenə deyirəm, o vaxtı da insanlar biraz pesimist idilər. Yəni uğursuzluqlar fonunda. Sadəcə yəni siyasi qərar nəticəsində, yəni o bayaq Elxan bəy də dedi, yəni bu atəşkəs haqqında saziş imzalandı. Biz mövzunun əvvəlinə qayıtsaq, bu cəbhə ilə bağlı Xəzər xanım. Mən açıq demək istəyirəm. Yəni tam əmin etmək istəyirəm ki, narahatçılıq sözsüz ki, hər birimizdə var. Biz o qədər də yəni sadəlif olmayaq ki, sadəlif olmaq lazım deyil ki, elə bu, elə belə asanlıqla keçəcək. Amma yani dərin belə deyək də çox da narahat hissini keçirməyə də ehtiyac yoxdur.
Çünki amma övladları hər bir ölümlərindən söhbət gedir. Artıq bir nəfərin öldüyü barədə sosial şəbəkələrdə yenə də məlumat var.
Tətər istiqamətində gəlir.
Füzuli istiqamətində bu dəfə.
Bu 20 ildə bu itkilər olur onsuz. Onsuz qeyri döyüş itkiləri bizdə çoxdur. O tərəfdə
Füzulidən telefon bağlantısı var. Şükürbəyli kəndinin sakini Çingiz bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Bəli, Şükürbəyli kənd bələdiyyəsinin sədri Çingiz Həsənovdur. Sizə məlumat verən. Ayın 19-dan 20-sinə keçən gecə bizim erməni tərəfdən bizim postlara atıldı. Bizim də postlar onları da bizim hərbiçilərdə olan haradasa yarım saat bizim postları vurdular. Bizim postları vurdular, bizim hərbiçilər də onları susturdular. Ondan bəri heç bir atəş səsi mən eşitmirəm. Hamı da kətdədir, hər adam öz işi ilə məşğuldur. Yəni deyirəm ki, nisbi sakitlikdir. Bu dəqiqə bizim ərazidə.
Bu qonşu kəndlərdə necə? Ölənlər və yaralananlar belə bir xəbər var mı?
Yox, ölən yaralanan yoxdur. Postdan posta bizim postlara atıblar 19-dan 20-sinə keçən gecə. Daha tardasa 2-dən 2-nin yarısına qədər bizim hərbiçilər də onları oturtdu öz yerinə də. Yəni ki, onları susturdular. Yəni heç bir təşvişə düşən, yəni ki, heç bir panik azadı yoxdur. Nisbi sakitçilikdir. Hamı öz işi ilə məşğuldur. Bu dəqiqədə
Çingiz bəy.
Bəli.
Deməli mən o briqadanın komandir müavini olmuşam. Yəni ən uğurlu döyüşlər də məhz bizim briqadanın həmin istiqamətdə sizin bu günləri yerləşdiyiniz Şükürbəylidir. O cümlədən Horadiz qəsəbəsidir.
Ha, eşidirəm.
Deməli axşam sosial şəbəkələrdə belə bir məlumat yayıldı ki, düşmən Qorğan istiqamətində 3 əskər, aşağı Əbdürrahmanlı kəndi istiqamətində 4 əskər itirib. Bu məlumat idi və burada bu məlumat da bir ajiotaj yaratdı ki, doğrudan da yəqin döyüşlər gedir ki, yəni bu artıq itkilər var. Çox sağ olun ki, məsəl üçün siz bu günləri insanlara bir balaca rahatlıq gətirəcək bir məlumat verirsiniz ki, doğrudan da panika.
Yenə sosial şəbəkələrdə bu məlumat da yayılır ki, məhz Şükürbəyli kəndində atışma var.
Mənim öz yaxın bu Füzuli ərazisində dostum var. Mazən gəlir ki, deyirlər Şükürbəyli alıblar, belə yeri. Dedim, qardaş, mən Şükürbəyli yaşayıram. Qorqandan Qorqan istiqamətində bizim pozisiyaya bir 20 dəqiqə atdılar. Bizimki hərbiçilərdə onlar, bizdə də bu ərazidə də yaralanan heç itki, heç bir şey də yoxdur. Ondan da bəri heç bir atışmazla söhbəti yoxdur.
Amma yani, bu baş verib 19-dan 20-sinə keçən gecə.
19-dan 19-dan gecə saat 2-yə 20 dəqiqə, demək 2-yə işləmiş başladı. 2-nin yarısına qədər həmən burada atışma oldu.
O vaxtdan bəri də olmayıb.
Posta atırdılar. Bizimkilər də onları susturdu. Yəni ondan da bəri nisbi burada sakitçilikdir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Şükürbəyli kəndinin bələdiyyəsinin sədri Çingiz Həsənov idi telefon xəttində və biz təşəkkür edirik ki, o aydınlıq gətirdi məlumatlara. Çünki sosial şəbəkələrdə həqiqətən də orada məlumatların o qədər. Əslində məsələ bundadır ki, məlumatların yayılmasının qarşısını almaq mümkün deyil.
Elxan bəy deyən kimi çeviklik.
Çünki sosial şəbəkələrdə daha çevikdə. Bugün indi mən baxıram sosial şəbəkələrdə olan yazışmalara, həmin kəndlərə gedib gələn taksi sürücülərinə istinadən, həmin kəndlərin sakinlərinə istinadən.
Bəli, yəni bu sosial şəbəkə sərhədsiz bir məkandır, nəzarət eləmək olmaz.
Amma bunun qarşısını almaq mümkün deyilsə, yeganə yolu
doğru informasiyanı,
rəsmi qurumların, rəsmi
qurumların qabaqlamalıdır bu prosesi. Müdafiə Naziri qabaqlamalı, özü fikir verin. İndi belə burada bir də biz bu qənaətə gəlirik bu danışıqlardan. Nə olubsa məhz 19-dan 20-sinə keçən gecə olub.
Və tamam başqa istiqamətdə olub.
Bəli, tamam başqa cavabdır. Həmin gecə nə olubsa Tovuzda da olub, Füzulidə də olub, Qarabağ tərəfdə də olub.
Və yenə sosial şəbəkələrdə elə bələdiyyə sədrinin dedikləri ilə bağlı yazırlar ki, bələdiyyə sədri qorxaq adamdır. Bir dəfə çəkdiyim fotoya görə məni məhkəməyə vermək istirdi. Heç vaxt imkan vermir ki, Şükür
ağzından bir avaz gəlir.
Pis xəbər yayılsın, belə yazırlar. Hər halda belə ifadələr işlədirlər. Dinləyicilər yazırlar, məğlub olsaydıq Ermənistan və dünya Qarabağı tanıyardı. Duxları çatır, tanısınlar yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, GÖP reklam davası hərdən yumruq davasına da keçir. Xüsusən GÖP və söyüş ehtiyatı qurtaranda. Başqa məna axtarmağa məncə dəyməsi yazır Fərhad Musa. Rusiyanı yaddan çıxartmayın, Kasper imzalı dinləyici yazır. Çünki biz ruslarla vuruşuruq, bunu deyin, çünki bu həqiqətdir. Hər halda, əziz dinləyicilər, sizdən məlumatlarınızı gözləyirik. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də bu müzakirələr davam edir. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də müşahidələrinizi bölüşmək imkanınız olacaq. Mən stüdyanın qonaqlarına da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və nə etməli? Bax, bir vətəndaş üçün son olaraq sizdən xahişim budur, Üzeyr bəy.
Qısaca deyəcəm.
Bu məqamda vətəndaş nə etməlidir?
Deyək, siz sağ olun. Mən sizə bir şey deyim ki, doğrudan da bu studiyaya gələnə qədər mənim özümdə də çox böyük narahatçılıq vardı. Çünki doğrudan da insanlar arasında çox böyük panika yaşanır. Yəni, doğrudan da övladı cəbhə bölgəsində xidmət eləyən, yaxını, əzizləri o istiqamətdə yaşayan insanlar sözsüz ki, məlumatların fonunda çox böyük narahatçılıqlar keçirirdi. İndi bizim burada danışıqlarımızı mən çox istərdim ki, tezliklə bu bütün insanlara çatdırsınlar ki, bir qədər rahatlıq olsun. Bax, bunu demək istəyirdim.
Hər halda bir neçə ay bundan əvvəl daha bir daha belə bir hadisə olmuşdu yay aylarında və sosial şəbəkələrdə yalan məlumatların yayılması çoxlu gərginliyə səbəb olmuşdu. Əziz dinləyicilər, müharibə zarafat mövzusu deyil. Əgər sosial şəbəkələrdə belə məlumat yaymaq ürəyinizdən keçirsə, dəqiqləşdirin, sonra yayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.